Уважаема госпожо Нинова, скъпи гости, уважаеми колеги. Днес по предложение на БСП провеждаме първата среща с мъжките партии, които започват за пореден път тази година предизборната борба за участие в управлението на страната, в законодателната и в изпълнителната власт. И в следващия час и половина, горе-долу сме си били с госпожа Нинова, ще има и възможността да чуем първо предложенията на Българската социалистическа партия за активността и предложенията на БСП в следващите 100 дни и предполагаме за сезон 2022 година, как се взе нещата. Да, доктор Коколов правилно напомня. Независимо, че облегчиха малко заповедта на здравната инспекция вчера след обяда по настояване на нашата федерация, даже все пак в закрити помещения ще трябва да сме с маски. Така че моля ви, сложете маските. Ако някой няма маски, да му осигурим, колеги. Вяра, моля да се каже на нашите колеги, които ги виждам в залата. Дани Бистра. Ако някой няма, да му осигурим маска. Ами, без повече увертюри, излъчваме на живо в Facebook. Имаме 27 от колегите председатели на федерации, наши областни координатори, както и останалата част от централата и института, национални секретари, главни експерти, които са включени онлайн, виждат се на екрана и може би още ще се включат, за да можем да спазим листа на мерките. И първо ще дам думата на председателя на БСП, госпожа Людмила Нинова, да направи нейното изложение.
Благодаря. Господин Петров, уважаеми колеги, благодаря ви, че приехте поканата ни за тази среща. Ние традиционно правим такива срещи, обсъждаме общи политики, но мисля, че сега момента е по-различен и по-важен, тъй като всички разбираме в какви кризи се намира не само България, но и Европа и света, а и политическата криза, в която влезе България, в момента ни задължава предварително и навреме да се подготвим и да вземем мерки. Поискахме тази среща дори далеч преди истинската кампания за парламентарните избори, защото смятаме, че няма да има достатъчно време от стартирането на парламента във втората половина на ноември до края на декември, за да можем да изпълним важните неща, които стоят пред нас, едно от които е приемането на бюджета за 2022 година. В 46-тото Народно събрание натрупахме труден опит. Заради фрагментацията на парламента, заради трудния диалог и противоречията между някои от партиите, особено новите колеги, загубихме време за конституирането на комисии, опитите за съставяне на правителство, изслушвахме служебния кабинет и не можахме да свършим съществена законодателна работа. Бихме искали да не повтаряме този труден опит и всички да влезем готови в парламента с много конкретни и работещи решения. Ние се готвим в две посоки. Първо, пакет от мерки спешни за първите 100 дни на парламент, като законодателни инициативи и на правителство. И второ, разбира се, бюджета за 22-а и 3-годишната прогнозна рамка към нея. Смятаме, че сме притиснати от времето и в момента би трябвало всички политически партии, които се виждат, че ще влязат в следващия парламент, предварително да се подготвят в тези въпроси. Затова помолихме за среща с вас, правим такива и с други браншови организации, работодатели, за да ни помогнете и за да видим от ваша гледна точка, от първа ръка, защото и вие, и вашите членове сте на първа линия, да го кажем, в икономиката и в социалната сфера, да ни кажете от ваша гледна точка кое е най-важно. Но все пак и ние да поставим няколко акцента. Естествено, въпрос на въпросите в момента и първият проблем, който би трябвало да решим, е инфлацията, цените, доходите и помощта, която държавата може да окаже благодаря на икономиката, на домакинствата и на семействата в първите 100 дни. Събрахме европейски опит от това, което се прави в други европейски държави, а и не само, и наши съседи тук на Балканите. И предлагаме няколко неща, които обсъждахме с други браншови организации. Мисля, че се приемат добре, но ще е хубаво да чуем и вашето становище. Първа стъпка – да се намалят данъците на енергоносителите. В нашия случай това е данък добавена стоеност. Сочим като най-ярък пример Испания, която доста драстично намали този данък и постигна 30% намаление на крайната цена на енергоносителите. На второ място – намаляване на ДДС, говорим за 9%, от 20 на 9, на стоките от малката потребителска кошница, което би било помощ и за производители, но и за всеки от крайните потребители. На трето място, държавна помощ за предприятията, чрез средства, които са натрупани в производителите и търговците на енергия и така наречените свръхпечалби. Част от тези свръхпечалби, платформата на дивиденд или на допълнително облагане, да бъдат събрани в един специален енергиен фонд, да го наречем, или антикризисен енергиен фонд, това е лесно как точно ще го наречем, и тези средства да се ползват за подпомагане на бизнеса и на домакинства. Ние го виждаме като определена помощ за фирмите, както и служебния кабинет предлага 50 лева, и за домакинствата, както стана в Гърция, в други европейски държави, ние го виждаме като гарантиране на 200 кВт-часа от страна на държавата електроенергия за социално слаби и за домакинства, които трудно могат да посрещнат зимата. Вчера на среща с български производители на храни, месопроизводители, млекопроизводители, имахме много, много дълга среща. Те настояха за една мярка да се осигури определено количество енергия за покупка, но с предимство за фирми, които оперират на българския пазар. Ние споделяме едно такова виждане, тъй като винаги сме настоявали за защита на българското и народното производство, особено, що се отнася в хранителния бранш. Разбира се, и ние като социална партия изключително се вълнуваме от доходите, от изяждането от страна на инфлацията на тези доходи, дори на увеличението, което се случи с актуализацията на бюджета. Така че разглеждаме и различни варианти за повишаване на минималната работна заплата, за което знаем, че с вас има добирни точки. За определяне на понятието енергийна бедност, енергийно бедни и начина, по който тези хора да бъдат компенсирани през този фонд, който предлагаме. Разбираме, че много сериозно се стои въпросът отново за пенсионната система, но едва ли до края на декември ще имаме възможност за това кратко време да проведем много, много сериозен дебат и да постигнем съгласие. Притесняваме се от един факт за закъсняването на плана за възстановяване на устойчивост, тъй като в актуализацията на бюджета служебният кабинет предложи приходи от над 400 милиона по този план до края на годината. А е под въпрос дали те ще постъпят и въпрос с какво това трябва да се компенсира. Само две-три думи ще кажа и по темата за въглищата и развитието на мариците, тъй като е изключително актуално в контекста на зелената сделка. Знаете традиционно, че ние държим на развитието на ядрената енергетика. Смятаме, че трябва максимално дълго да се отложи срока и през това време да бъдат намерени заместващи мощности. Ние правихме и референдум, събирахме подписи за построяване на атомната централа Белене. Виждаме, че времето доказа необходимостта от това, че това е една възможна, необходима, вече и задължителна крачка за енергийния баланс на страната. Така че сме готови и по този въпрос да разговаряме, защото темата Марици не е само екологичен проблем, той е и енергиен, и икономически, и социален, той е многопластов и трябва да намерим най-разумните решения. Ще спра до тук, може би, в дискусията с въпроси, отговори и предложения. Съм готова, както и екипа ни, колегите са тук, всяко от тези теми да се включат. Още веднъж ви благодаря за срещата и очакваме да решим 5, 6, колкото решим конкретни неща, които да ни препоръчате с така спешна готовност, влизайки в парламента, да внесем както законодателство, така и предложения за проектобюджет за 2022 година. Служебния кабинет, знаете, че готви такъв бюджет. Ние ще разпредстои ни разговори с тях по това какво те са подготвили. Но ако мога да обобщя, и тази, и другите ни срещи са продиктувани от отговорността, която разбираме, че задължително в следващия парламент трябва да се опитаме да постигнем съгласие и диалог за редовен кабинет, за да не оставяме страната през зимата в тези кризи без мнозинство и редовен кабинет, които да преведат България и хората през кризите и през тежките зимни месеци. Да водени от тази отговорност и от разбирането, че ние ще бъдем фактор в следващия парламент и както и до сега ви гарантираме, че ще бъдем фактор на стабилност, на разум и на конкретни решения на проблемите, сме тук, за да изработим заедно това, което според вас и нас е необходимо на България в следващите месеци. Благодаря ви.
Благодаря и аз, госпожо Нинова. Преди два дена всъщност, или вчера, ако не се лъжи сутринта, ще дължа, да, вчера сутринта изпратихме нашите предложения за мерки за подкрепа на доходите до всички политически партии, които да имат шанс да се видят в следващото народно събрание. Естествено, те не са някакъв изчерпателен пакет, но са една визия, която искаме така да коментирам. И аз следващото някой от тях ще коментирам, за да може да влезем в разговора, който вие отворите с някои от вашите предложения. Както разбирам, вашия пакет за сутебни за 22 година е отворен, да, и се събират още така идеи, така че мисля, че е добър момента да обменим някои и наши идеи и предложения. При това обаче, тъй като в онлайн режима малко сложно се виждаме, да не забравя да представя, че с господин Нинова заедно с нас, господин Данчев, господин Гьоков, господин Свиленски и господин Проданов от ръководството на БСП. Както казах, основата има представители на нашите федерации, тук е вице-президент на нашата конфедерация, доктор Коков, Атакева и така нататък. Те ще вземат отношение, сигурен съм, но така че ще имат възможност да ги видят всички колеги, това ще е медиите, които ни гледат и слушат. Спешната част на мерките в нашия пакет са 12-13 на брой. Естествено, ще започна от там, където и вече се убедихме, че трябва да се почне, именно спешните компенсации за ненормално високите цени на енергията и на газа, и то към всички бизнеси, но с акцент, и то трябва да бъде така направена мерката, което естествено позволяват регулациите, по трябва да се променят регулациите. Господин Диверман ще бъде тук утре, има възможност, вчера това коментирахме и с премиера на срещата по време на миньорския протест. Ако трябва нещо и ако нещо пречи, да се променя част по-скоро и в общия пакет на европейско ниво, което се готви в момента, да стане възможно, защото най-големите индустриални потребители и най-енерго зависимите предприятия да получат съответно най-голяма помощ, особено в държави като България, в които няма такава установена при нормални условия. Знаем, нали, всъщност, че много държави от Западна Европа, без да има кризи, подпомагат своите индустрии. За съжаление, не е така случай при нас. Така че този пакет, сигурен съм, енергийния говоря, трябва да бъде договорен заедно с бизнеса. Ние така следим тяхните намерения, след малко на нашия коалиционен съвет ще обсъдим тяхното предложение за съвместни действия другата седмица. Говоря това, че точно и протестни, но на този етап по тази тема толкова. Сега за нас е много важно, естествено, освен предприятията, да бъдат компенсирани и домакинствата. Всички казват, да, ама те сега са на регулирания пазар, там цената не е бръднала, там са 119 лева за мегават и няма в момента някаква сериозна причина, която не издържа на каквато и да било критика, защото като влезем във всички магазини, виждаме какви са цените. Ние правихме едно експресно нашето проучване. Знаете, че всяко 3 месеца правим регулярно изследване на дръжката на живота. Направихме такова в началото на септември, сега готвим такова в края на октомври, което буквално след няколко дена ще завърши на терен и може би първите дни на ноември ще го обявим, но кръстовите са видни. Ясно е за какво става дума. Олиото с 50% повече и то от началото на годината, даже не е на годишна база и така нататък. Да не ги избравим хляба, ще стигне 2 лева и така нататък. Тоест, спешни мерки сега, пред десетата, веднага, колкото се може по-бързо към домакинствата, към уязвимите групи, за нас са просто въпрос, който не е нужно да бъде коментиран. И даже се опитваме с служебния кабинет, даваме си сметка за ограниченията в бюджета, но въпреки всичко и той има някаква гъвкавост и някакви възможности, дори и сега, преди да се появи новото народно събрание, да се разширят някакво от вече заложените мерки в актуализацията на бюджета и да се добавят някои нови, особено що касае енергийното подпомагане. Тоест, ние знаем там ограниченията, какви са, знаем, че се увеличиха парите, и нашите предложения, и ваши, и така нататък, и слава Богу, но въпреки всичко, ние смятаме, че има нужда от още действия. Какви са те? На първо място, естествено, се представяме в тази спешност да се актуализира час по-скоро прага на бедност. Ние направихме своите анонс тогава, може би си спомните в разговорите в служебния кабинет, отнесете се. Тристранния съвет не подкрепи в много голяма степен и час предложението на правителството за прага на бедност за 2022 година, защото той всъщност не прилага методиката, която всички ние се убедихме, че ще прилагаме. Европейската методика СИЛК. И естествено, или я прилага по един изкривен начин, така да го кажем. И за нас прага на бедност още преди тази, как да кажа, ценова вълна, която се развива вече, трябва да бъде 451 лева, толкова показваше СИЛК и толкова трябва да бъде от 1 януари. При, отново казвам, преди да се увеличат цените на много стоки услуги още тогава. Този разговор водихме. Сега ние казваме с отчитане на някои инфлационни фактори на месечна база, защото ние вече на месец гледаме тези числа, този праг според нас трябва да бъде около 460 лева и настояваме от 1 декември, т.е. сега да се подготвят съответните решения и от 1 декември още да се промени, да се въведе с решение на Министерския съвет, както това се случва. Това е законовата база всъщност, знаете. Решението е на Министерския съвет, така че това може да стане и без парламент. Нали? Казвам, защото Гадарева, то сега няма парламент, нищо не може да се прави, не е вярно, но може да се прави много неща. Нали? И естествено, новите коефициенти за цялата система на социално подпомагане да бъдат приложени към него. Като, виждате в нашите предложения, да не влизам в детайли, ние искаме нарастващ тяло от тази линия на бедност да формира всъщност гарантирания базов доход за определение на месечни помощи по закона за социалните помощи с диференцираните коефициенти и така нататък. 20% да бъде от сега, от 1 декември и 30% от 1 януари. Веднага, за да може този праг, както си ми разбирате, това значи 92 лева от 1 декември вместо сегашните 75 и аз е колко е 30 на 100?
25 плани, с 5 пункта ежегодно.
Очакван ръст, до 22-а, извинявам се. Значи началото на 22-а, 25% пункта, което значи още 5% пункта, не сме го сметнали, но ще го сметни аз, за да чуят колегите числото. Всички си даваме сметка за механизма и това, което предлагаме. И смятаме, че по този начин, когато променим базата, естествено, по това има съгласие, между другото, ние сме го говорили с служебния кабинет и парламента, помня, че ставаше до последния, за подхода говорят, да се промени, да се приближим наистина към естествения измерител на това, кой е беден, кой не е беден, но именно прага на бедност, а не този, който се гарантира минимален, който година наред, кой е всъщност, той е много голямо нищо, както е известно. Обхвата на енергийното подпомагане целевото за зимния период, който пада в следващата година, знаете, че 5 месеца са времето, за което се подпомагаме, но януари, февруари и март в бюджет 22 според нас могат да бъдат заложени и да бъдат разширени както обхвата, броя, така и размера. за поне 3 месеца в Марифлари Марк през новия бюджет. Това е, за нас е абсолютно възможно. То трябва да се вземе като решение буквално следващите няколко седмици и естествено да се потвърди, когато се сформира парламент. Имаме още няколко важни предложения, които касаят подкрепата на най-уязвимите, а именно оперативната програма за храни да се разшири и се включат всички пенсионери с лична пенсия плюс добавката от 120 до 600 лева включително, сметним плюс 120 лева, да имат право да получат, храни. Знаете, че там в момента така е малко по-различен достъпа, т.е. това е много разширяване на тази подкрепа, там има възможност, не е възможност да се случи. При още няколко предложения конкретни, тъй като и с конкретни неща, над 60 годишна възраст на лица, които са на домашно лечение от COVID-19 или пък домашно лечение на лица до 14 години, т.е. в уязвимите групи, разходите за отопление да се подпомагат допълнително. Половината от еднократната помощ по член 16, знаете, тя е 375 лева, 75 лева, т.е. половината от нея еднократно, защото тази помощ не се дължи на родители, които получават целевата помощ по закона за социално подпомагане. Още една конкретна мярка, антиковид добавка за октомври, ноември и декември на безработните с право на минимално обезщетение за безработица. Тя ги забравихме всъщност, направихме нещо за пенсионерите с актуализацията. Тук става дума за минимално число, 17 милиона, които според нас бюджета би трябвало да може да намери. Става дума за хора, които, да припомня, получават месечна помощ, минималното възнаграждение, минималното обещение, извинете, около 250 лева на месец, даже под. Тоест и те имат крещяща нужда от спешна помощ, за да поемат тези цени. Естествено, тук сме припомнили, че и командировъчните пари не са пипани много отдавна и предлагам от 20 лева на ден да отидат на 35. Някой ще каже, сега те се сетиха за командировъчните. Да, да, но много хора живеят в ежедневна командировка, шофьори и други такива, които за тях това е важно да могат да се посрещнат нуждите за храна. За това говорим, когато са на работа, в командировка да могат да го направят. Естествено, най-централният въпрос за нас са доходите. Не започнах с тях, оставих ги малко по-назад. Не заради това, че е много важно. Това напротив, всъщност, най-важно са за нас. Ние смятаме, че така, нашата визия, която ми предложихме още с началото на в края на март, всъщност, при първите предсрочни избори, първите избори тази година, в нашия меморандум за това как да се развият държавата след 4 години, там ние показахме какво очакваме и защо го очакваме. И това показва нашите разчети при реален растеж на брутния продукт около 5% средногодишно за тези 4 години. Направление, че е възможно и постижимо едно увеличение на доходите около 12-13% за средните доходи годишно и изпреварващо увеличение на минималната заплата 17-18%. Не с някаква самоцел, а с оглед в определените периоди през тези 4 години минималната работна заплата към края е да стигне заплатата за издръжка. Тоест, колкото е нужна, ако двама работещи работят и са на минимална заплата, как изнесат вкъщи, нетния размер да може да храни тях и едното им дете. Тъй като, за съжаление, модела вече е тричлен. При домакинството казваме е тричлено, не е четричлено. Ние коригирахме нашите разчети и нашите методики в началото на тази година. Знаете, че сметнахме за четиричлено домакинство, това вече не е странно домакинство, но ще не е в България заради демографската криза и катастрофа, в която се намира. Но това всъщност е била нашата цел на края на този мандат, да няма работещ, който като работи, носи вкъщи заплатата в нетния размер, заедно с своята половинка и семейството остава в режима на работещи бедни. Тоест, това целим с подобен ръст на минималната заплата. И естествено, ние многократно сме го коментирали, разчитаме на директивата, която в момента, знаете, се финализира и Гръцко председателство най-вероятно ще приеме в първата половина на 2022 година за адекватните минимални работни заплати разчитаме основно на две неща от нея. Едното е така наречения двоен прак, който дава ориентир. Искаме и настояваме, и знаете, че там докладчиците и двамата и от социалистите и от НП всъщност с еднакво предложение. Този двоен прак стане задължителен за държавите членки, но поне 50 на 100 от средната работна заплата или всъщност 60 на 100 от медианната, това втори параметър на самия върши работа. Знаете, да не виждам детайли, но много ни е важен, поне 50 на 100 от средната. Този ориентир за нас, ако и когато се приеме директивата да се приеме 130, да е Боже, държавите членки, който е да управлява следващите 4 години, ще трябва да го изпълни и то колкото се може по-бързо, нали, да стигне до тези съотношения, които сега не са стигнати. Знаете, и нашите предложения отчитат и това. И втория е много важен параметър, как да става това с колективно договаряне. Тоест, държавите да постигнат поне 70 на 100, знаете, в обхват на колективно договаряне, основно с стимулиране на секторното договаряне и да се стимулира заплатата за издръжка, за която говорим вече. Последното, което ще кажа, е предложението ни в тези спешни мерки, колко на минималната заплата. Много важно според нас, не сме го казвали сега пред медиите и публично. Ние смятаме, че още от 1 ноември минималната работна заплата може да стане 700 лева. Тя е, знаете, увеличението е неутрално към бюджета, т.е. даже по-скоро е позитивно. Не знаем там как влияе тя на приходи разходи. Т.е. не е разход за бюджета, обратно ще към една точка гледаме да не се е някакъв приход. Естествено, продавателите ще кажат, ние трябва да я плащаме. Да, затова искаме помощи за предприятията, както казахме, заради всичките удари, за да могат да си позволят да плащат парите от 1 ноември тая минимална заплата и от 1 януари, знаете, нашето положение, 760 лева с своя ръст, който върви да стигне до края на мандата 1240, ако не сложа повече нещо, защото за минималната работна заплата и средната около 2460. Това са нашите конкретни предложения, които смятаме, че могат да бъдат обсъждани. Част от тях касаят някои допълнителни плащания през бюджета, но както споменах, не налагат сами по себе си актуализация. Но ако се промени прага на бедност, това вече сигурно ще спре предприятията на бюджета. И това според нас е съществено предложение, започва по там, но това е подкрепата, която предприятията трябва да получат. Това са най-уязвимите, всички тези добавки, които казахме, и за работещите вече стана ясно. Иначе подкрепата за фирмите също ще изиска актуализация на бюджета. Ние имах среща с министър Белчев, да си дава сметка, че това през един който трябва да мине буквално в първите дни на парламента, в размера и обема, който има в лично съгласие, това да се случи, ще бъде внесено извън проекта закона за бюджета за 2022 година, поне на нас това не беше казано от министър Метанас, такива са намеренията към настоящия момент, къде това ще направят, че видим, т.е. с два отделни закона, за да мине по-бързо нова актуализация на 21-ва с най-спешните мерки, някои от които ние смятаме, че трябва да бъде казано. За 22-ра година, само няколко дни още, ние сме написали какво предлагаме, но да подкоря всъщност за доходите, растежа и споменахме вече ясен е минималната заплата, да се отмени тавана на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и размера на минималното обезщетение за безработица да стане 60% от новата минимална заплата, за която говорим ние, 64, за което точно толкова не се показват в разчетите, т.е. около 22 лева на ден. И естествено всичко това заедно с добавките, които трябва да се доплащат на пенсионерите до новата линия на бедност 460 лева през системата за социално подпомагане. Това предлагаме ние, ако се възприеме този подход още сега, от тогава да се продължи или по-скоро да се приложи това, което предложи служебния кабинет, но не се получи точно така накрая в актуализацията на бюджета. За приходните елементи на бюджета на държавното обществено осигуряване, виждате в нашите предложения, минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители, равен на минималната заплата, това е неизменно наше предложение, даваме сметка за за проблемите, но си даваме сметка и за разходите на системата, и за правата, които не се генерират, и за пенсиите, които накрая се получават. И не само. Максималният доход за 22-а, поне 3600, според нашите разчети, и съответните увеличение на вноската за безработица с половин процентен пункт и модовете по икономически дейности с ръста на увеличението на средната заплата, за което ни се борим, 12-13%. Това ще предложим, това предлагаме всъщност на всички да коментираме. Ако съм изпуснал нещо, колегите ще го коментират. Естествено по секторите, тук са председателите на федерации, тези общи наши искания за увеличение 12-13% на средните доходи, има и по-големи искания за увеличение в някои сфери, в някои агенции, които имат своята обосновка в началото на следващата година, бюджет 22. Завършвам накрая с дебати, които трябва да се отворят според вас. Те са политически дебати. Единият е за данъчната система. Вие казахте нещо по на мерките за тока и за компенсаторните механизми. Аз съм отворен да ги коментирам. Да, наистина Испания направи така стъпка и тя дава своите резултати за намалението на ДДС временно върху енергията. Сигурно има и други подходи. Експертите обсъждат нашите други предложения. Най-вероятно другата седмица също ще предложим и нашите виждания конкретно по този пакет, с който почнах. Но данъчната система в България знаем всички, че трябва да се ревизира. Ние държим на нашето предложение 15-15-15. Коментирали сме го с вас, няма да го обосновам заедно с ние от България минимум равен на минималната работна заплата. То е балансирано от гледна точка на всички подоходни групи, т.е. не изземва нещо, за да даде на някой. Обратно, лишава фиска от съответни приходи. Факт, това е така. И никой не го отрича в двата данъка по доходния. Идея се като предложение през корпоративния натоварва фирмите да платят малко повече от това, което плащат, което е недопустимо. И припомням ви, че вече и ОИСР-а, и всички всъщност G7, G20 ясно казаха, че минималният корпоративен данък ще стане 15%. Така че искаме или не искаме, с изключение за корпорациите, не било за малките фирми, за всички ще стане 15%, вярвайте ми, в следващите, може би, няколко години. Така че по-добре наистина да правим цялостна реформа, която има своята логика, ако щете има и взаимовръзки, има и така, как да кажа, лесна комуникация. Не искаме да разбират инвеститорите, които е данъчната система. 15-15-15, лесно да се разбере. На този етап поне. По-нататък сигурно някой друг живот ще стигне да говорим и за прогресия в този живот. Не знам дали ще стигне. Гледам да правя на гласата на политическия елит по тази тема. За да стане обаче това, което казахме по повод на финансирането, трябва непременно да се ревизира закона за публични финанси. Това ограничение от 40% преразпределение през бюджета, което е закупано там, според нас трябва да отпада. Всички държави членки в момента не мислят колко преразпределят бюджета, стига да е мярката рационална, ефективна и да е навременна в момента за подкрепа, спасяване, за развитие, за възстановяване и така нататък. Така че това ограничение, което сме строили там, трябва просто парламента да намери сили да го отмени. Ако толкова няма съгласие да го отмени за винаги, да го отмени поне времето. Макар че нас не се изкурва да отмени за винаги. Благодаря, това бяха от нас нашите предложения. Сега ще помоля колегите от федерациите да зададат своите въпроси и да дадат естествено, ако имат тяхни предложения. Шая Петакева, синдикатът на Москва.
Благодаря ви, господин президент. Добро утро на всички. Уважаеми госпожо Нинова, уважаеми гости, уважаеми колеги. Всичко това, което каза нашия президент, безспорно е така, защото това е обобщението на нашия орган за управление, изпълнителния комитет и координационния съвет. Но аз искам да поставя няколко въпроси, които са свързани с образованието. Но преди това, госпожо Нинова, ще се четат в интернет, че три от мерките, които предлагате вие за облегчаване на енергийната криза са и мерки на Европейската комисия, което ми дава основание да смятам, че ще се вземе едно правилно решение от правителството на Република България, което и да е то след изборите. Що се отнася до образованието? При актуализацията на бюджета преди няколко месеца бяха така нещата структурирани, че от 22 милиона за образованието само 8 милиона бяха за средното образование. Това са недостатъчни средства, които няма да стигнат за получаване на работните заплати и социалните плащания в 120 училища и съответно ще затрудни издръжката на учебните заведения, защото ние много добре знаем сега каква е инфлацията и какви са цените даже сега на енергоносителите. За това при следващата актуализация на бюджет 2021 година по изчисление на наша конфедерация и на синдиката на българските учители са ни необходими някъде между 29-30 милиона лева, за да може да изкараме бюджетната 2021 година. Що се отнася до бюджетната процедура 2022 година? Ние като синдикат и като конфедерация настояваме 33% увеличение на стандартите, като от тях 13% за увеличаване на работните заплати, за да достигнем 125% над средната брутна работна заплата за страната, така както е в политиките на всички политически партии, включително и на БСП, и съответно да имаме 20% увеличаване стандарта за издръжка на учебните заведения. Може би тук ще претърпи някаква корекция, защото ние правихме изчисления на 20% повишаване на електро- и енергоносителите. Но сега като слушам вас и като слушам дебатите и изчисленията на икономическия сектор на нашата конфедерация, безспорно ще има и по-високо увеличение на издръжката. Така че аз изключително много разчитам на БСП, разчитам на госпожа Ирена Анастасова, която евентуално може да бъде отново председател на Комисията по образование, като имам предвид, че закона, който внесе министъра за деполитизацията и деидеологизацията в средното образование, кара много учители и директори да не участват в листите. И вие видяхте, че в последния парламент ние имахме само трима педагози, които бяха депутати, което от друга страна ще затрудни работата даже и в парламента, даже в парламентарната комисия, защото ние няма да имаме представители на съсловието, които да защитават средното образование. Хората се страхуват, искат да си запазят работните места и като директори, и като учители. Даже сега се страхувам дали ще има и хора от образованието, които ще бъдат в секциите по време на избирателната кампания, защото знам какъв е страха на колегията. Даже много често ме питат, госпожо, какво да избера. Да бъда председател на комисията към Общинския съвет или да си остана учител или да си остана директор, какво ще ме посъветвате. Казвам, работете си и двете неща, защото край на краща и ние учителите имаме право да изповядваме своите си политически идеи. Така че ние като синдикат и като конфедерация ще внесем в парламентарната комисия. Аз съм разговаряла с Ирена Анастасова. Тя също отчита това, че не сме успяли да защитим до край средното образование при актуализацията, но сега трябва да направим това. Другото нещо, което ми се иска да кажа, вие си спомняте и ние тук си спомняме всичките, че когато имаше една кампания за Белене, тогава целият наш синдикат подкрепи подписката. Ние много често си ревизираме нашите решения, но решението за ревизирането, за построяването на Белене изобщо не сме ревизирали, а то си остава актуално, защото ние смятаме, че трябва да имаме още една такава енергийна на политика, която да не ни поставя в такива ситуации, дали ще са на международния и европейски пазар причините или наши вътрешни, но ние трябва да се погрижим за това да имаме алтернативи. И другото нещо, което много ми се иска да поставя тук пред вас, това са няколко неща, които са свързани с кадровото обезпечаване на образователната система. Вие знаете, че поради много причини, несигурната политическа ситуация, несигурните политики от гледна точка на бюджети и така нататък, една голяма част от учителите се пенсионират. Очаквам до края на годината да имаме още 2000 учители, които ще се пенсионират. Очаквам следващата календарна година някъде около 3500. Това са изчисленията на нашата конфедерация, на синдиката на българските учители. Така че може да се постави при обсъждането по време на предизборните кампании и кадровото осигуряване на образователната система, защото утре други ден пък няма кой да учи децата ни. Така че нека да си пожелаем успех и нека да се подкрепяме взаимно. Благодаря ви.
Благодаря на Атакева, доктор Иван Коков, вице-президент на КСБ, председател на Полицейска федерация.
Благодаря ти, Пламене. Уважаема госпожа Нинова, уважаеми гости, уважаеми колеги, преди да поделим някои неща по отношение на здравеопазването, бих искал да кажа, че да изкажа своето лично разочарование от качеството на българските политици и това, което се случва. Тъй като нещата, които ни обсъждаме тук, са следствие на липсата на стабилност и визия за развитието на страната. Аз мисля, че голяма част от българския народ е разочарован точно от това, че политиците не можаха да намерят прагматичния език, за да могат да намерят възможност да формират правителство и да осъществят всичките тези мерки. Дано след тези избори действително тона да бъде по-различен и целта да бъде стабилността на страната, за да могат да се осъществят тия политики, за които си говорим, защото всичко става въздух. Така че апела ми е, въпреки че следейки поведението и на БСП, мисля, че тона беше по-мек и се търсеше консенсус, независимо, че лично аз, като лекар и като гражданин, смятам, че когато има такова разделение в обществото, не може да слагат никакви разделителни линии между партиите, а напротив, трябва да се търси консенсус как да се осъществят политиките, така че, както е казал народът, то на жена и на народ не може да се угоди, но поне да може да се намери решението прагматичното да се формира правителство и да се осъществяват тези политики. Така че апелът ми в тая посока е да се търси консенсус, а не разделителни линии. Що касае здравеопазването, по принцип политиките, които се правиха и промените, са фрагментирани и те затова доведоха до това състояние на невъзможност системата да се справи с кризата, в която изпитваме. За да може всичкото това, което си говорим, включително и да осъществим политиките, нас не трябва, че ги хора. Тоест човешкият фактор е на първо място. Първо, той трябва да бъде образован, както Янка каза, т.е. хората, които се грижат за това, трябва да бъдат подсигурени. Второ, действително се предприемат адекватни мерки, за да опазим здравето. Такива аз не виждам. Фактът, че вчера трябваше два пъти да говоря с доктор Пенчев, за да можем да осъществим, не от гледна точка на това, че имам конгрес, но те вътре мерките се бият една с друга. Тоест един шопинг лист, който няма мисъл. Условие, че ние не задължаваме гражданите, за мен е друга визия да се вакцинират и така нататък, държавата, която е в особено положение пандемично, може да изиска тези граждани, каквото и където и да бъдат, да предоставят сертификат. Това го има в цяла Европа. Ще отидеш на ресторант, ще отидеш някъде, нали, в учреждение, ще отидеш другаде да си покажеш сертификат. Твоя работа, ако искаш да се вакцинирай. Но не покажи, защото ние се грижим за гражданите и за тези, които, нали, обслужваме, да бъдат здрави. И тъй като аз му обясних, че от два месеца, готвяйки Конгреса на Здравната федерация, съм изпратил писма и съм предупредил делегатите. Всичките да дойдат, кой с какъвто сертификат разполага. Дали е вакциниран, дали е преболедувал, дали има антигенен или друг тест, валиден, но няма да бъде допуснат нито един делегат в залата без такъв сертификат, защото това е отговорното отношение. Другото, дето ще им забраним, първата заповед, просто ако си спомняте, беше, че се забраняват всеки конференции, конгреси, не знам всеки какво от това, като ги забраните, по-стреги отбрани. По-важното е да кажете, всеки, който провежда, зато и се промени с деца каза за 24 секунди, защото аз му слабах, му казах, аз ще поема отговорност, ако трябва и глобата. Но аз съм поел мерките, ще има зала, която побира 400 човека, не ще бъде место. Второ, ще бъдат нареждени 5 метра и половина, ще бъдат с маски, сертификати, извиняйте. Значи, ако държавата тази посока иска да подпомогне, тя трябва да създаде условия да се живее нормално, колкото се може. И второ, да вземе като другите държави, защото тук действително искаме пари, вземе да осигури безплатни тестове на хората. Скоро пътувах с един колега, защото аз вече от юни месец пътувам спокойно в Брюксел и заседавам. Наблюдавам какво се случва, но хората там 70-80% са вакцинирани, затова мерките ще отпадат. Но това е една друга бира. Сподели един мой приятел, с който пътувахме, че е искал да заведе колегата си на ресторант, ама те на входа на ресторанта, говоря за Германия, но поискали да покаже някакъв сертификат. А казва, ние нямаме, няма да влезе. Ей, там на ъгъл правят безплатни тестове, идете, направете си. По електронен път, нали, защото те си дават и данните, отидат в ресторанта и ги пускат и да си хапнат. Значи, забранителните мерки трябва да бъдат по посока насърчаване на, как да кажа, на положителните движения. Защото само да акцентираме това, че е личен избор, хубаво, да, действително е личен избор, но факта, че другите неща не вървят на ръка от страх, верно, сега сме предизборни съкън, нали, някой да не скочи и да не убити, но държавата носи отговорност за граждани. И не пречи такива неща да бъдат предприети първо в тази посока. И веднага се отивам към бюджетите и това, което се случва в здравеопазването, тъй като и като член един от най-дълго пребиваващите в надзора на касата, и сме заливани постоянно от писма, как болниците, нали, издъхват, прощайте, как ниска цената на COVID пътеката и други такива неща. А в същото време към касата, нали, се насочват всякакви болни, включително и тези, които са с редки и скъпоструващи заболявания. Няма да ви занимавам, че едно такова заболяване някой път, нали, на месец отидат по 500 000 лева. Държавата избяга от здравеопазването и прехвърли всичко на солидарността на българина, тя колко е солидарна, след като около 1 милион не плащат вноски. Настоявахме отдавна тези скъпоструващи, редки заболявания, така нататък, да се направи фонд държавен, дали ще към министерство и това, и оттам да се финансира, защото не може със скромните, това е една друга страна, скромните средства, които се събират от вноските, да се покрие всичко, защото разбирам хората, искат помпи за диабета, искат това, всичкото струва пари, вие знаете колко се отделя. Така че дебата в каква посока да тръгне реформата. Категорично сме против тя да бъде на парче. Категорично сме против да се създават много каси и болници на всеки километър, защото ние направихме здравна карта, с която никой не се съобразява. Последния казус е, че правиме, нали, болница огромна в Казичене и познаваме и хората, които искат да го направят, е безнужно. Специално в София. В същото време на места няма доктори, няма аптека, няма медицински център. Тоест, ако ще правиме здравна карта, тя е наложителна, за да отчете необходимостта от здравни грижи. Тя трябва да се направи, отчитайки точно тази нужда, за да може това, което още преди повече 60-70 години в Рим с договора беше решено, че всеки един гражданин трябва да има равен достъп до качествени услуги. А не да пътува 100-200 км, защото няма болница и няма къде да го прегледа. Така че дай Боже да има парламент дълго просъщност, да има правителство, но темата за реформата, която не може да бъде партийна, това е ясно, тя има своите цели. Ако искаме българина постепенно да го уеднаквим в предоставянето на помощ от големите, средните и паланките на ИСА, трябва да се мисли в тази посока. Второ, категорично против пазарния характер на здравеопазването. Още в самото начало, даже аз водих делегациите по Германия, защото тогава беше спечелен конкурс от Института Медиз в Мюнхен и ние зато и се насочихме към германската система, която беше малко по-далече от нашата, но както и де, трябва да всъщност този дебат, в каква посока ще върви реформата, да се осъществи и в никакъв случай, пак казвам, ние няма да искаме продължаваща комерциализация на здравеопазване, нещо, което чуваме като апел от сега пребиваващия и изпълняващия длъжността министър. Аз го познавам отдавна, той си е насочен в тая посока. Ако ще става някаква промяна, то трябва цялостна промяна по отношение на финансирането, тъй като чуваме, нали, пътеки недофинансиране и това. Изпирам с доходите. Ние нямаме здравни специалисти, имиграцията е огромна за мащабите на нашата страна и ако ще има увеличаване на заплатите, трябва да бъдат по посока да спреме тази миграция. Не оттавна, защото гледам тук, че имаше скоро един протест, то се навъдихме на организации, де не знам кого представляват, но ако ще има някаква реформа и не оттавна здравеопазването, сме казали като начало на стартови заплати, това съотношение 1:2:3, то фигурира от 10 години поне. Тоест, ако вземем база минималната работна заплата, 2 минимални за сестри, стартова говоря, 3 за доктор, за да може все пак те да стартират с един приличен доход. Колко ще бъде минималната работна заплата е друг. Но, че трябва да се увеличи заплащането и то далеч над тези 10-12% като цяло. Ако искаме да имаме медицински специалисти, защото вече, извинявайте, много от болниците не лекуват пенсионери, които, защото няма други, или сестри и доктори, които като поработят малко, след това отиват да се занимават с нещо друго. Особено сестрите в малките градове и села отиват да продават нещо. Цялостна реформа, не на парче и широк дебат, за да може, както се казва, повтаря се много пъти, но център е поставен пациент, поставен е човека, за да му осигурим качествена и добра грижа. Благодаря, да не отнея повече време.
Благодаря. Моля колегите за по-кратки изказвания, защото днес трябва още поне 4-5, сигурен съм, но колеги, които искат да взема отношение, това е възможност и на Сани Нова.
Само едно изречение, не е реплика. Просто едно допълнение. Ние имаме пълно съвпадение във виждането, че здравеопазването не трябва да има пазарен характер, ние го казваме така, болниците да не са търговски дружества с няколко промени в закони, но по отношение на регионалното разпределение, или така наречената здравна карта, ние отиваме една крачка по-нататък от това, което вие казвате и предлагаме да има защитени болници в отдалечени, планински, гранични места, подобие на защитените училища.
Да.
Така че бих допълнила и само това. Освен на добра и справедлива здравна карта, разпределена в страната, да въведем и статута на защитени болници.
Да, еднакво мислене ми тук по тези фундаментални въпроси, то отдавна според мен. Ние от 98 година, кой го иска думата, аз тогава ще отговориш. От 98 година помня още, като се предлагаш и се обявяваш закона за социалното, за здравното осигуряване с Илко Семерджиев и сегашния министър Кацаров, колкото си спомням, беше и той там. Категорично едно от основните ми несъгласие беше точно тази търговска логика, която се въведе тогава, в 98 година, от закона за здравното осигуряване. Няма да спрем да повтаряме, че ако имало някакъв консенсус за пенсионната реформа, макар за всичките и гласови и условности, все пак имаш някакъв 97 и по-нататък годините и сме го поддържали във времето, то за здравната реформа никога не е имало консенсус с никого в общество и беше налагана въпреки всички съсловни, синдикални, обществени организации. И това трябва непременно да си го спомним, защото някакси изведнъж някаква фаща тъмнезия, какви вие бяха ти. Вчера ме питаха, вие бяхте за Марица Исток. Ми вие сме били винаги, бе, хора. Да ви паднахте от масло вчера, какво стана? Та е такива неща. Моля, наистина кратки изказвания, да довършим бюджетните федерации и след това да ведаме към индустрията. Вас, кои ще виждам, че ви ръка, но първо Кръстю Боянов беше с него. Кръстю, заповядай. Благодаря. Председател на Федерацията на синдикатите Държавното управление.
Това, което искам да споделя като наше най-голямо притеснение от последните години, по наше притеснение, думата реформа. Това много добре искам така вие да ни подкрепите и да не се прави такава реформа в държавния сектор без каквато и да е анализ на оценка. Другото най-важно, което нас ни притеснява, това е бюджета за следващата година. Ние нямаме никаква представа към момента. Да, нашите искания са такива, каквито каза нашия президент, те през последните години се осъществяват. Средно 12, 13, 15%. Това, което искам да добавя, което и той сподели за агенциите на терен. Тези агенции на терен, особено в тази криза, през последната една година, колегите са доста натоварени. Не само от самата работа, но и от самата обстановка. Всички тези пикове на епидемията, това са хора, които работят на първа линия. При тях заболеваемостта е винаги, когато има пик, много тежко. Те са много натоварени. Да, имаме, както и сега в актуализацията в агенциите в МТСП, имаме изпуснати допълнителни средства относно първа линия за COVID. И това, което искам да споделя е, че там бихме искали да има по-голям процент за увеличение на средствата за заплати през 2022 година и отпуснати допълнителни пари за COVID, така както беше през последната година. Благодаря.
Благодаря ти, Кръстю. Васил Енашков, председател на Синдикална федерация Металици. И както виждам, той ще говори малък името на всички индустриални федерации. Това е носка.
И правилно му казвате, господин Димитров. Уважаеми господин президент, госпожо Нинова, уважаеми гости, колеги. Аз мисля, че вече всички сме се убедили в това, че България е индустриална държава. Съжаление обаче и в катаклизми, когато има и иначе някакви си в нашата страна, особено през последните 15-ти години, се смята, че индустрията може да се оправя сама. Те са богати, да се оправят, не е страшно. Така е, те се оправят. И в първия лугър на пандемията, и в следващите смущения, при финансовата криза, базовата индустрия се стегна и премина през всички тези неща без сериозни сътресения както за себе си, така и за държавата. И в тази връзка, понеже казахте, нали, да ви предложим нещо, да ви препоръчваме, аз ви предлагам и ви препоръчвам да се вгледате в индустрията възможно повече. Там има освен пари. Тия хора наистина са имат пари. Второ, те знаят какво да правят с пари. Знаят как се управляват пари. Знаят откъде може да се докарат пари. Освен това, най-добрите фирми в България, заедно с държавата и с общините, осигуряват в много голяма степен стремително добро съществуване и на образованието, и на здравеопазването в регионите, които са. Ако отидете в Придоп, например, ще видите какво прави Аурубис за не само за това, и пътища правят, и улица правят, и осветление, и така. Тези хора трябва да бъдат, привлечени. Да бъдат привлечени и в формирането на политиката на държавата. Те са честолюбиви хора, но са, уверявам ви, те са готови да помагат. Няма значение кой е на глас. Значи, тех цветово много редкост, тези, които им влияят им на цветовите окраски на управляващите. Ако на среща им се предлагат работещи неща, в които те да участват в формирането на политики, в формирането на, средства и решаването на проблеми, те биха могли да бъдат изключително полезни. И нещо повече, значи, те, освен че по отношение финансите знаят какво да правят, там има невероятен потенциал от грамотни хора. Това, което се случва в много голяма част от тези фирми, то е без държавата да ги подпомага, а те обективно правят невероятни технологични обновления в заводите. Защо държавата да има страни от това? Защо да не ги подпомогне? Ето сега се дават пари. Как ще станат с проекти, които те могат да ги направят? Имат и потенциал да ги направят. Няма да отнемам повече време. Благодаря за вниманието. Надявам се. Ние сме много чувствителни в КНС на тази тема. Преди години правяхме тук разработ 15 за всички видове индустрии. Те бяха много хубави. Не сме ги правили ние. Ние участвахме. Но участва науката, участва бизнесът. Те бяха невероятно. И сега могат да бъдат това. Предлагам ви и ви моля, пожелавам ви да се представите добре на изборите. Поздравявам ви за поведението. Аз ви критикувам много, сигурно сте чули. Поздравявам ви за поведението в последното народно събрание. Вие бяхте наистина най-сериозната политическа сила в парламента, която не се занимаваше с дребнотемие, която търсеше решение на проблемите. Това е видяло добре. Повярвайте. Да сте живи и здрави, желая ви успех.
Добре, Димаско. Сигурно това ще помогне за оценката на поведението на БСП в кампанията. Сега към другите сектори имаме 64 души вече онлайн. Тук са председатели на федерации, областни координатори, колеги. Има един въпрос, който е зададен от Локо Станев от Съюза на транспортните синдикати. Това ще е политиката ви за развитие на социалния и екологичния за пътен транспорт. Станинова го видя, предполагам, че кажа някакво думи. Преди да дадем вече възможността на нашите гости да коментират, Краси Пащарпански, синдиката на пивопроизводителите.
Бяха ни уважаеми господин президент, госпожо Нинова, гости, колеги. Аз само имам две конкретни предложения. В големите търговски вериги квотите на нашите предприятия, които произвеждат храни, са много малки. Ако може там да се доведат, да се проведат преговори, да се отчитат тези квоти, като предлагаме също още от 96-та година една нулева данъчна ставка за един асортимент хляб и едно кисело млеко. По отношение на вашия тон, който се смени коренно, един диалогичен тон, който говорите с много емпатия и мъдрост, смятам, че много ще помогне на предстоящите избори.
Благодаря ти, Краси. Колеги, има ли, връща се към колегите, които са онлайн, има ли някои желания за въпрос да зададе към Останино и нашите гости? Това вече зададе ми от Волко. Има ли, колеги? Сега няма. В залата също не виждам. Да. Да почнем от него. Да. Господин Свилински за железопътния транспорт.
Благодаря, господин Митров. Уважаема госпожо Жима, господин Митров, уважаеми колеги. Благодаря за въпроса на господин Станев. Наистина въпрос, който е фундаментален, ако мога да кажа, тъй като много усилия бяха положени през годините железопътният транспорт да бъде унищожен или сведен до нива на неконкурентоспособност, некомфортност и съответно загуба на пазари. Оттам влошаване качеството на транспорта, влошаване на условията на труд на хората, които работят в транспорта. Аз тук видях, че присъства и господин Гунев, на който също искам да благодаря, тъй като през всичките години, в които и аз участвам в транспортна комисия като заместник председател, в негово лице, съответно в вашата федерация, виждаме едно много добро сътрудничество, което се надявам и да продължи. Конкретно, това, че железопътният транспорт е приоритет за БСП, няма нужда да го подчертаваме, ние го доказваме с действията си, с нашите програми, които имаме. Разбира се, не ги виждате в 5-те или 6-те основни, тъй като там са здравеопазване, социална политика, образование, но това не значи, че не е приоритет за нас възстановяването на железопътния транспорт. А това става чрез модернизация на влаковете, чрез модернизация на локомотивите, на вагоните, чрез модернизация на железопътната инфраструктура, за което това, което може да гарантираме и да обещаваме, или не знам как да го кажа, че наистина ще има осигурени и средства, и финансиране, и съответният потенциал кадрови, който да реализира именно доставката на, защото сега сме свидетели на обявяване на поръчки, още се купуват нови влакове, нови вагони, тези поръчки се прекратяват, когато не спечели правилният доставчик, на ново обявяване, крайна сметка. Разписанията на влаковете стават все по-редки, съответно пътниците все по-рядко използват тази услуга. Т.е. ние ще преустановим тази порочна практика да се непрозрачно провеждат процедурите. Ремонтите на влаковете забелязахме през годините, господин Бунев тук знае много добре, как беше изнесена ремонтната дейност в едни външни фирми, които пък с капацитета на БДЖ извършваха тези ремонти, но печалките отиваха някъде другаде и съответно това обезкървяваше дружеството. Т.е. ако мога да бъда и аз кратък, както колегите и ви казвахте, железопътният транспорт, БДЖ, ми е абсолютен приоритет. Ясно и категорично заявяваме купуване на нови вагони, нови влакове, ускорено завършване на железопътната инфраструктура, модернизацията София Пловдив и връщане на доверието на българския граждан в използването на тази услуга, защото ще почерпя още веднъж, през последните години бяха положени неимоверни усилия за унищожаването на тази услуга и за на тези дружества. Така че имате абсолютно пълните гаранции от нас. Благодаря още веднъж на господин Бунев за сътрудничеството. Пак казвам, разчитаме за бъдеще на вашето
предприятие. Може ли само да допълня господин Силенски?
Да, естествено, продължавайте.
Ще се намесвам при той почти всичко,
че не искам да кажа.
Не само, подобно.
Че преди известно време ние направихме нашата визия за България. С хиляди срещи с хиляди хора в страната и с работодатели, и с синдикати. И в тази визия, относно въпроса на Вълко Стане, сме записали ускорена модернизация на публичния транспорт и подобряване на качеството на услугите. Изграждане на железопътна инфраструктура, гарантираща скоростно и сигурно движение, обновяване на локомотивния, мотрисния и вагонния парк в рамките на 2 години, 20 хибридни локомотива, 25 електромотриси и хибридни влака и 150 модерни пътнически вагони и така нататък надолу. Така че стои на нашето внимание железопътния транспорт и мисля, че с това господин Станев може да бъде спокоен, че ако БСП участва в управлението, ще има визия за железопътния транспорт.
Добре, докато сме на тази тема, да изчерпим, ако Петю искаш нещо сега да кажеш, правилният момент,
заповядай. Да, аз благодаря за срещата. Поне съм от вакциниран, затова участвам тук на живо. Наистина, ние сме в по-тясно, тъй като когато говорим за национално ниво, смятам, че образование, здравеопазване, пенсии, така са важните неща, но немало важни са и транспорт, особено обществения. Много пъти сме коментирали, че железопътният транспорт може да бъде и в помощ за решаване на демографската криза. Изнасянето на хората, което към големите градове. Защото при един редовен транспорт ходили сме всички, знаем, че хората няма да търси квартира в София и да плаща 500 лева на месец. Той ще остане там, където си има къща, където си има място. Въпросът е той да може да стигне на време, сигурно, бързо, удобно до работното си място. Така че това е един от механизмите, с които държавата може да подпомогне други наши наболени проблеми, като демографската криза. Така че аз се радвам за това, което се говори за обновяването, защото крайна сметка то се е доказало и бъдещето ще бъде в този транспорт. Но мога да ви кажа, че сега в момента и вчера имах срещи, ние си говорим, нали, но мога да ви кажа, че като екологичен сега и ползваш един от най-скъпите тока за превоз на пътници и товари, сме в доста тежко положение. Вчера имах така една неофициална среща, тъй като започваме и преговори за колективните трудови договори. Мога да ви кажа, че не съм много обнадежден, като гледам какви са резултатите и в едното и другото дружество, и то най-вече влиянието на тока върху крайните резултати, ако финансовите резултати. Така че там трябва да се търси някакъв вариант. Даже в момента никой не иска да подпише договор за доставка на ток и ние купуваме ток от последна инстанция, което е 40 лева по-скъпо от борсове. Разчетите, буквално вчера говорихме да се направи един разчет, как са вървели цената на ток относителния дел спрямо разходите и така нататък, не са обнадеждаващи неща, така че когато говорим за доходи, тук вече ще трябва да видим как да стане. Се компенсират ли всички тези дружества, дали с по 30-50 лева на мегаватт, защото ние сме един от големите консуматори. Дали ще, тъй като БДЖ пътнически превози специално може да се увеличи субсидията, дали има си начини, защото и цените за превоз по железниците не са дигани повече от 10 години. В момента, когато случайно каза, защото там имаме договор с държавата, той каза кога може да се дига. При увеличена инфлация, скачане на цени. Но мога да ви кажа, че само при отварянето на устата, че ако да се дигне някаква цена, политически беше казано, това не си го мислете, че преди избори някой ще дигне цена. Казвам го откровено, което си е. Така че трябва да се търси начин. Ако искаме наистина да го развиваме, да погледнем железопътния транспорт като транспорт за бъдещето и за решаване на някакви други важни за страната въпроси. Благодаря ви. Пожелавам.
Здравейте, Петя.
Занимава някой друг, ще коментира ли или на вас да
доста въпроси.
Просто да си чекам срещата.
Ако има време, коментирам аз социалната политика. Уважаема госпожо Мина, уважаем господин президент Димитров. Господин Димитров, и ние няма да питаме те бяхте ви и ви не напитайте де сме били ние, защото аз като гледам назад във времето, социалната ни политика е била долу-горе е съвпадала с, разбира се, с леки нюанси в цифри и в действия. Така че аз това, което виждам като предложение от вас е било последователно. Аз следя вашите предложения, вашите виждания в социалната сфера, следя изявите на наш малък колега Мирослав Костов и виждам какво се опитвате. Да, отскоро директори на вашия институт. Така виждам какво се опитвате да правите ви в социалната сфера и ние се опитваме да стигаме до тия действия в. А сега познавам в детайли меморандума. Той е така последователен в годините също. А сега вие с тези мерки, които предлагате за антикризисни мерки, сте на база на меморандума, сте изчистили нещата и най-наложителните сте ги изкарали на преден план. Аз, доколкото разбирам, вие ще кажете така ли е, съвпадат на голяма степен с това, което предлагаме ние. Разбира се, въпрос на разговори, на уточнения и така нататък, цифрите, детайлите в предложенията, но са безспорни няколко неща, че бизнесът трябва да бъде подпомаган и то сериозно. И то, както каза госпожа Нинова, както го правят европейските страни. Защото ние сега се хвалим от известно време, че подпомагаме бизнеса, но не го правим както го правят всички останали. Хвалим се, че подпомагаме и домакинствата и семействата, но ни пак не го правим както го правят. Айде да не говорим за другите, за нашите приятели от Европейския съюз, с които сме заедно в една лодка, както се казва. Така че ви имате разбиране от наша страна. На мен ми се ще да ви задам един въпрос, не знам дали го правим, ще го направя, защото малко политически ще прозвучи. Като приключите срещата с всички политически сили Ще посмеете ли да излезете и да кажете, ние имаме съвпадение на 90% с политиките, които предлагат БСП и коалиция БСП за България. Имаме 10% съвпадение с политиките, които предлагат ГЕРБ и ери колко си с тези с ОНЕС. Защото това, разбирате ли, че е важно за хората, защото сега всички отчитаме, че БСП е била предвидима политическа сила така, с достойно държание или както ще да го определяме в 45-то и най-вече в 46-то народно събрание, но какво от това, когато то няма оценката на партньорите, ако щете на обществото, за да знаят хората на кого да се доверяват. Защото много хора го споменаха тук, но много политически проекти са на въдека. Политическото инженерство е в пълен ход и в действие. То заблуждава хората. Ако продължаваме да се люшкаме насам натам, няма да стигнем много далеч. Извинявайте за политически нюанси и отклонения, но смятах, че трябва да го кажа. Благодаря.
Благодаря. И аз ще поговоря на въпроса на края, когато се досвършат естествено отговорите от ваша страна на въпросите. Господин Проданов, господин Данчев или на това отношение, но как?
Имаме време.
Имам, още 10 минути имам за това. Какво преценете? Това е. Важни имам за това.
Аз благодаря на КНСБ за партньорството и през годините, а и сега за срещата, за ползотворни разговори, най-вече за конкретните предложения, които ни давате. Разбира се, както и до сега, имаме теми, по които имаме напълно съвпадение. Имаме и такива, по които имаме различия, и то е абсолютно нормално, не може да имаме 100% съвпадение. Важното е, че водим този разговор и че виждаме общите неща, които могат да ни съберат и да представим в следващия парламент като една програма за 100 дни управление или предложение по бюджета за 2022 година. Както и други колеги тук отбелязаха и им благодаря, това е пътя. Може да имаме съвпадение, може да имаме различия. Важното е да разговаряме и да търсим най-верните решения, които бързо да работят, така че да помогнем и на икономиката, на работниците, на възрастните, на социално слабите. Благодаря ви за това разбиране, за диалога. Оставаме отворени за него до началото на парламента, когато ще се формират комисии, вече ще се работи реално по бюджета. И на добър час и на вас, и на форума, който имате след малко, да вземете своите решения. Благодаря ви още веднъж.
Аз благодаря. Преди да закрия срещата, имаше някакви конкретни въпроси, мисля, от Шат Такева. Дали в образованието има някакви от колегите, които може да се фокусираме малко повече, като аз винаги в комитета с образованието.
Да, може би аз да кажа, госпожа Такева сама отбеляза, че чрез нашия представител Ирена Месасова и в комисията по образование и в програмите ние имаме съвпадение по тези виждания. Така че разчитайте, че продължим тази политика. В кратките си антикризисни мерки, за 100 дни, аз това пропуснах да кажа, ние имаме предложение държавата да поеме през тези зимни месеци разходите по издръжката на училището. В смисъл отоплението, парно, газ, където са на газ, каквото е необходимо, като временните през зимата мерки. Вие поставихте, разбираше, и средносрочни, дългосрочни въпроси, средното образование. Можете да разчитате на това. Познавате колегите. Този път имаме и още представители в листите. Учители, ще разчитаме и на тяхната експертиза. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, преди да
закрия днешната среща, няколко думи и от мен за финал. Да, наистина има нужда, както казва тук Коколов, от отрезвяване в главите на политиците, които да дадат ясен сигнал и към избирателите, че тази вълбургиева нощ свърши. Ако няма такова послание, аз се опасявам, че ще вървим пак към нови ексцесивни състояния, които нищо добре носят на обществото. А вече ситуацията е изключително тежка. Просто наистина тя е, да не кажа, критично тежка. И в този момент някой да търси каквито да било политически дивиденти, според мен ще сбърка. бърка за собствената си поведение, собствената си позиция, няма да получи никакви червени точки от обществото вече. Така че за мен е съгласието, естествено не без принцип, съгласие около наистина конкретни, ясни реформи и мерки, които трябва да бъдат правени, отлагани или неправени както трябва през годините, но с тази визия, която трябва да донесе наистина най-накрая изпът. Не съм сигурен, ще бъде лесно. Какъвто и да е било формат на 3-4 партийно управление, което се оформя в общи линии, носи в себе си доминанта на либералния вектор, така мога да се изразя. Тоест, вие ще бъдете в една позиция по-тежка, отколкото би трябвало да бъде. Тъй като България всъщност чака социални решения в много голяма степен. Да, бизнесът чака неговите, но хората чакат защита и подкрепа в много-много линии. Не говорим на зелената сделка, така нататък. По много линии всъщност се задават предизвикателства и то такива спешни, които не са в много далечно бъдеще, където системите трябва да бъдат подкрепени, разбирайте, както и вие предлагате, разходите трябва да бъдат наистина в едни по-големи, по-прецизни и по-ефективни, естествено, размери. Дайна точка, втория за нас е изключително важно ролята на държавата, разбирайте, преразпределението през бюджета, да не бъде ограничавано излишно, изрично през закон, както е в момента, а политиките, които се залагат и консенсуса, който ще се постигне в парламента, да могат да дадат колко е преразпределението, колкото е толкова, колкото е нужно към момента. За да не се обясня как няма пари, как тази трека е тясна, колко пъти е мрежа все по-къса, години наред, и пак да влезем в един познат сценарий, който вече десетилетия в България наистина води с себе си доста сериозни проблеми в социалната тъкан, ако щете, демографската катастрофа, още всичко, което виждаме, вече толкова дълбоко е наранено, че то трябва непременно час по-скоро да започне да се възстановява. Иначе сме в разпад. Според мен, ние сме в разпад в много сектори. Енергийният пазар вече се разпадна. Няма пазар в момента. Щом като няма кой да даде ток на БДЖ, за какъв пазар говорим? И не само там. И това предстои да става на други места. Поред причини. Външни повечето от тях, вътрешни и така нататък. Нали, говоря специално за ценовата криза с горивата. Така че, наистина, аз силно се надявам тези, които имат по-дясно, по-либерално и по-бизнес мислене, да смекчат своите очаквания и да го центрират върху общото благо и общото състояние. И ние ще опитаме поне в нашата среща с всички партии, които имат реален шанс да участват на властта, от този дясно центристски аспект, да го наречем, да опитаме да ги убедим в нашите срещи, че има поне 4-5 неща, много от тях говорим днес, около които трябва да има съгласие. Не може да няма повече пари от здравната система. Ма не такива някой да излива на воля. А трябва очевидно да се говори за една по-прецизна здравна вноска. Не може да няма повече пари в осигурителната система. И тук трябва да се говори за увеличение на вноската. Колкото да не му харесва някакво. Не може да няма повече пари за определени системи, които трябва да бъдат компенсирани данъчно, когато ние намаляваме данъчните ставки. Тоест има нови данъци, които се въвеждат, хората го направиха там. Тоест има решение. И те са иновативни, модерни, повечето от тях. България, за съжаление, не ги вижда. Така че аз само се надявам, че БСП, като отново казвам, лявата партия на България, която трябва да изнесе в този очакван коалиционен формат социалния вектор, ще има достатъчно компетенции и, как ти кажа, експертиза и убеденост да го направи по най-добрия начин. Иначе, сколко се припокриваме, сколко не, не го правим, не и това го си Гьоков, но не в проценти, а казваме кое е най-важното, което даде на партия от нашите приоритети, които сме извели пред скоба, припознава и кое не припознава. Но оставаме на фундаментално различна основа на пенсионната система и актуализацията на пенсиите. И не защото не искаме да спорим по нещо, защото ние тук не можем да разберем логиката ви. И тя разрушава системата. Но да не завършим срещата негативно. Имаме неща, които са доста сериозни, като съгласие, като еднакви гледни точки, подоходите, социалните плащания, по защита на социално уязвимите групи, по стимулирането на бизнеса, така, защото наистина индустрията да върви напред, по ролята на държавата, която трябва най-накрая да свезе функциите, нали? По-ради са други въпроси, които касаят преразпределителни политики, които касаят системите на образование, здравеопазване и в немалка степен държавното управление. Известни различия в пенсионната система, като са, казах, важни за нас, но продължаваме да очакваме, така, отново казвам, тази балансирана позиция, която БСП е показал в предишното кратко събрание, да покаже и следващото с категоричния обаче тон да наложи социалния вектор, тъй като той няма как иначе да види бял свят в следващото управление. Иначе отново ще имаме краткосрочни управления, нестабилни парламенти, то не е изключено да случи и сега, но поне да имаме някаква надежда, че може да бъде и по-добре. Благодаря. Може
да бъде. Да, позволете, извинете, че отново вземем думата. Ние говорим сега за краткосрочни, спешни мерки, притиснати от кризите. Говорим за средносрочни бюджета за следващата и тригодишната прогноза. Но на мен ми се иска всички да имаме предвид и 3-4 важни неща за България, за българския народ, които дългосрочно да постигнем съгласие и който и да управлява да ги изпълнява. Защото ако на всеки 4 години се сменя посоката в ключови сектори, като здравеопазване, образование, националния интерес, българска економика и така нататък, просто ще се въртим в енергетика вече. Дано в бъдеще политиците да намерим мъдрост, 4-5 неща да изчистим като национален интерес и който и да вземем властта да ги следва. Разбира се, ще имаме различия помежду си по теми, но има и няколко неща, които стоят над партиите и са преди всичко национален интерес. Благодаря ви още веднъж.
И аз благодаря. Благодаря на Корнелия Нинова и на БСП, което беше при нас. Закриваме срещата. Желаем успех на всички.